O'zbekistonda ta'lim va tibbiyot muassasalariga metalom solig'i solish taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 dekabrda imzolagan temir-tersak yig'ishning 2018 yilga mo'ljallangan chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda 2018 yilning 1 yanvaridan ta'lim va tibbiyot muassasalariga metalom va temir-tersak chiqindilarini yig'ish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlandi. 19 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjat ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan qarorda joy-joylardagi mahalliy davlat organlariga ta'lim va tibbiyot sohasi mutaxassislariga temir-tersak va qora metal chiqindilarini yig'ish va topshirish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlanadi deb ta'kidlangan. Mahalliy matbuot mazkur qaror O'zbekistonda uzoq yillardan beri qo'llanilib kelingan o'quvchilar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlariga metallom solig'i solish yoki ulardan buning uchun pul yig'ilish amaliyotiga barham beradi deb yozmoqda. Ozodlik radiosi temir-tersak yig'ishga yoki buning uchun pul yig'ishga nafaqat o'qituvchilar, o'quvchilar va tibbiyot xodimlari, balki fermerlar hamda bolalar bog'chasiga qatnaydigan farzandlari bor ota-onalar ham jalb qilib kelinganini muntazam yoritib kelgan. Xususan konimexlik shifokorlar metallom o'rniga 25 ming so'mdan, Samarqandlik kollej o'quvchilari 2 ming so'mdan, Jizzax pedagogika instituti talabalari 20 ming so'mdan, Toshkent musiqa litseyi o'qituvchilari 47 ming so'mdan pul topshirishga majbur bo'lganliklari haqida Ozodlikka aytgan edilar. Joriy yilning 1 choragida bu ishga fermerlar ham jalb qilingan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, ulardan har bir gektar yer uchun 40 kilogramdan temir-tersak topshirish yoki metallomning har kilosiga 250 so'mdan pul berish talab qilingan. Jizzax shahridagi bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinganini Ozodlik radiosiga bog'cha tarbiyachilari ham tasdiqlagan edilar. Manbaning bildirishicha har bir ota-ona 300-400 kilogramdan metallom topib bog'chaga topshirishi kerak. Bolani bog'chaga qabul qilishning shartlaridan biri ham 200 kilogram metallom topshirish shart ekanligi aytilgan. Ayrim holatlarda temir-tersak topshira olmagan o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan o'ziga xos ravishda jazolangani to'g'risidagi xabarlar ham Ozodlikka yetib kelgan. Masalan, Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi 40-chi o'rta maktabning 4-chi sinf o'quvchilari metallom olib kelmagani uchun sinfxonaga qamab qo'yildi. Sinf rahbari tomonidan zindonband qilingan 5 o'quvchidan birining onasi Ozodlikka bolalarini ota-onalari maktabga qidirib kelgani tufayligini, ular kechasi soat 11:00 atrofida Ozodlikka chiqarilgani haqida gapirib bergan edi.